عسلامه ومرحبا بكم على موجات راديو اكسبريس اف ام. موجودين معكم بلاتو سبيسيال مباشره في لويكا يونيفرسيتي ابن خلدون بور لا 5ايم اديسيون دو كارير داي. فرحان برشا موجودين معكم اليوم. التغطيه خاصه كما قلنا مع كل الفريق كي العاده نسمو فينا على فريكونس نتاعنا 103.6 اللي كان زاد على ديجيتال شين يوتيوب شين راديو اكسبريس اف ام. وهذا بفضل الفريق اللي موجود معنا اليوم. خليل في الاخراج, ادم في الاخراج الرقمي. موجودين ديريكتومون باش نحكيو بيان ايفيدامون بعد شويه مع لي ديفيرونس انترفونون. لكن في البدايه موجود معنا سي احمد شريف دي جي ا دو لويكا. سي احمد مرحبا بك.
يعيشكم, مرحبا بك بحسين.
شكرا ليك, شكرا ليك. موجودين معكم اليوم بور لا 5ايم اديسيون. كيما قلنا باش نبدا معاك ديريكتومون بسؤال الاول. اون 5ايم اديسيون دو كاليدي هذا خلي نقولوا يكونفيرم لو سوكسي تاع المبادره هذا. شو لو ريغار كو فو بورتي سور ليفولوسيون نوعا ما اليوم دوبوي لا بروميير اديسيون حتى اليوم لا 5ايم اديسيون؟
هو الحاجه اللي مزيانه في الدنيا اللي قد ما تعود حاجه قد ما تزيد تحسن فيها وتكون اكبر. نقول ديما كتبت لهم في الجروب, عاملين جروب مع لي ستوديون, قلت لهم ويكا كارير داي از جيتينغ بيجر. كي بدينا ب 20 انتربريز, اليوم عندنا 60 انتربريز, دي اتيليي براتيك كيما معنا لا ديريكتريس اي واي ار اتش دو اي واي مثل تام كومبري سون انترتيان عاد جي ان اي اي كتستعملها في الخدمه نتاعك. عاملين زيدا aussi des panels de discussion على fundraising, على création de start-up, على l'intégration de l'IA dans l'entreprise. Donc معناها rien que par l'affluence déjà des participants, c'est un nombre record de participants, ouais. Participants en tant qu'entreprise 60, mais aussi qu'il y a une affluence de la part des jeunes diplômés, voilà. Et des chercheurs de stage.
Très très bien.
C'est la 5ème édition, ou la plus édition, ou j'ai eu le plus bien sûr.
Inch'Allah, c'est ce que je veux dire. Donc on a choisi la 5ème édition, ou surtout, on a la stratégie générale. Je veux dire, Ahmed, comment l'UICA accompagne concrètement les étudiants talabamter pour renforcer justement l'employabilité mtaihom, ou justement une autre question, les entreprises bien évidemment qui sont partenaires mtaihom, et surtout la place qu'occupe la collaboration université entreprise la stratégie par lui
que elle est primordiale. Quand tu quand tu as la vision ou la mission interne, on aspire à être un hub d'entrepreneuriat et d'innovation. Ou il y a un problème avec حبر على الورق, mais il se concrétise avec des à travers des actions concrètes.
Très bien.
Ahna aujourd'hui le job fair hadi, c'est une concrétisation de cette vision, mais aussi on a des hackathons. Amener la manière Nakaton Maiwai par exemple, elle avait besoin d'une solution IA pour le CV scrapping, pour évaluer les CV automatiquement grâce à l'IA. On avait fait un hackathon national, j'ai nos étudiants et des étudiants d'autres universités, des étudiants qui sont en train de mettre la solution en place. On a des classes de projet 360. Transversal, on a le design, on a l'architecture, on a le business, on a le droit, on a l'informatique. Et c'est une classe dans toutes les filières. Et le projet 360, elle est déjà enseignée par un directeur de programme d'incubation.
D'accord.
Et on a fait une problématique, on a une solution, et petit à petit, on a un MVP, un minimum viable product. Et on a fait forcément pour chaque étudiant ou l'entreprise, mais pour insuffler la graine entrepreneuriale. Même l'entrepreneuriat ou l'innovation, هما ان شاء الله اللي بي يخلي تونس تزدهر في الايام في العوام الجايه.
حلو برشا وملهوني نفهموا جوستومون كومون في لويكا وزاكومباني لي ستوديون تاعكم. لكن زاد بلاصه واهميه اليوم لا كولابوراسيون يونيفرسيتي انتربريز, وجوستومون احنا شركات يكونوا موجودين معنا بعد شويه باش نحكيو معاهم لي ريبريزونتون من دي ديريكتور ريسورس هيومين, دي ديريكتور سي او دونتربريز جوستومون, وباش نرجعوا معاهم على الاهميه جوستومون اليوم لا كولابوراسيون يونيفرسيتي انتربريز qui fait l'homme justement qu'il n'y ait pas de gap ou avec l'homme les sahel je me compte un gap un événement qui me
شكرا لي exactement يا عايش على الاستضافه.
merci beaucoup, شكرا لكم انتم اللي احنا موجودين معكم. زلنا مواصلين معكم في اكسبريس اف ام, émission spéciale, plateau spécial, la 5ème édition du Career Day هوني في لويكا يونيفرسيتي ابن خلدون. اقعدوا معنا على اكسبريس اف ام.